Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan wiza elektron kartlary çykarmagyny besedýär. Bu arada hökümetçi Türkmen portal neşri 9 aprelde habar berdi. Türkmenistanyň daşary ykdysady işleri boýunça Döwlet Banky 2009 ýylyň 13 aprelinden başlap wiza elektron kartlary çykarmagyny we olaryň çalyşdyrylmagyny besedýär diýip neşir mälim edýär. Bu degişli karara wiza kompaniýasynyň rekomendasiýasyndan soň gelinenligini Türkmenistanyň daşary ykdysady bankyna salgylan xabar berýär. Hökümetçi neşir öň çykarylan wiza elektron kartlaryň möhlete dolýança dolandyrylýardygyny, şeýlede wiza klassik we wiza gold ýaly beýleki kartlaryň öňkü ýaly işlejekdigini ýazýar. Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň daşary ykdysady bankyndan kommentary almak başartmady. Azatlyk radiosyna wiza kompaniýasynda berilen resmi jogapda Türkmenistanda wiza elektron kartlarynyň ýatyrylýanlygy agzalmady. Wiza elektrondan wiza klassik we ondan ýokary derejelerdäki kartlara geçiş wiza programmasynyň elementlerinin biri olup duruyor. Bu merkezi Avrupa yakın gündor ve Afrika yurtlarını özü çınalayan regionun tölügler bazarındaki hedirki trendi gorkodiyar. Şeride müşterilerin meselem layarlık programları sarp eden pulunu izin almak yali koşmaça, ayratinlikleri ve yenillikleri almak istilegileri barada xabar veriyar deyilip, gıda ve gün orta gündor yurtlarında viza önümleri önce baş müdiri Kristina Doroş'un azatlığı veren resmi cogabında ediliyar. Türkmenistan'ın daşır iktisadi bankının çıkarayan viza elektron kartlarının esası müşterileri yurdun daşında bilim alayan Türkmenistanlı yaşlardır. Bu kartlar Türkmenistan'ın rayatlarına Türkmen manadına resmi kurs boyunca daşarı yurt pullarını övürmeğe ve bu puldan yurdun daşında peydalanmağa yeketek mümkinçilik beriyer. Nakt olmadık pul çalışığı devlet kursu 1 Amerikan doları 3,5 manattan amala aşırıldı. Türkmenistan valyutanın nakt çalışığını 2016 yıldan veri resmi taydan qadağan etdi. Ama yurdun qara bazarında Amerikan dolarının bahati resmi kurstan 5 esse yukarı. Sonki yılın devamında viza kartların eyleri öz kartlarından çekmeğe ruhsat verilen pulun möçörünün iyidiklerli çeklendirilmeğine duçar oldular. Sonki aylarda Türkmen banklarının çıkaran viza ve maestra kartlarından daşarı yurtlarda naklaştırıp bolyan pulun möçörü bir ayda 150 dolardan aşmadı. Ama Türkmen bankı müşterilerinin en çemesinin Azatlyk radiosuna aytmagyna görä mart ayında viza we maestra kartlarından çekip bolan pulun möçberi 60 dollardan aşmandyr. Naklaştyrylan pul üçin Türkmen banky tarapyndan alınan komissiýa tutumy 25% barabar bolupdyr. Türkmenistanyň daşary ykdysady bankynyň resmi saýtynda bolsa tutumyň möçberi 3% derejesinde görkezilýär. Soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistanyň daşary ykdysady banky öňünden duýdurmazdan öz kartlarından naklaştyryp bolan pulun möçberi verne enchimegedek adaldyp dey. Deňeşdirme üçin 2017 ýylyň ýanwar aýynda plastik kartda naklaşdyryp bolan pulyň möçberi bir giýje gündizde 1000 amerikan dollaryna barabar dey. Plastik kartlar boýunça operasiýalaryň çäklendirilmegi, şeýlede Türkmenistandan bank üsti pul uratmagyň kynlaşmagy daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlylaryň enchimesini pulsuz galdyrdy. Mundan öň wiza kompaniýasy Türkmenistanyň banklary tarapyndan çykarylan wiza kartlarynyň petiklenmegine we çäklendirilmegine özüniň gatnaşygynyň ýokdugyny aýdypdy.